SBS Radio.
Isang malaking panalo para sa Partido Labor sa pang-estadong halalan sa Victoria. Habang nagpapatuloy ang bilangan, nasa tamang landas ang Labor na manalo ng hanggang 61 pwesto sa 88 upuang parlamento. Narito ang ulat ni Sonia Hedeman na isinalin sa wikang Filipino. Nakuwang muli ni Daniel Andrews ang pamumuno sa Victoria sa panibagong 4 na taon sa isang napakalaking kalamangang panalo na sumira sa oposisyong liberal at nagsantabi rin sa Partido Greens. Umani ang ALP ng swing na 5.3% at tinatayang manalo ng 61 upuan na mas marami ng 16 kaysa sa dati para mamuno muli sa ikalawang termino. Sinabi ni Andrews, tumugon ang mga botante sa track record sa paggawa ng tungkulin ng pamahalaan.
The people of Victoria have today overwhelmingly endorsed a positive and optimistic plan for our state. They have endorsed the removal of 75 level crossings. They have endorsed properly funding our hospitals and schools.
Lumaban ang Labor sa halala na may bahagyang mayoriya na 45 sa 88 upuang parlamento. Subalit sa malaking pagkapanalo nito ay nagtitiyak na magkaroon ng isang matatag na mayoriyang pamahalaan na hinahangad ni Andrews.
We are the most progressive government in the nation. We are the most progressive state in the nation. We live our values, we keep our promises, and we get things done.
Minalas ang Partido Liberal ng swing na 6.7% at mawawala nito ang ilan sa mga matibay nitong pinanghahawakan. Sa pagtanggap ng pagkatalo, sinabi ni Jason Guy, leader ng Partido Liberal, na dapat magkaisa ang Partido Liberal.
For the next parliament, as a party, we need to stick together. We need to stay united. And we need to stay focused on our opponents and the game ahead, not on ourselves. And I hope we'll continue to do that. Ladies and gentlemen, I want to thank my family for being incredibly supportive.
Inamin ni Ginoong Guy na maraming mga upuan ang nawala sa kanilang mga mambabatas. Subalit umaasa siya na hindi mawawala ang lahat kung mabilang na ang mga boto. Pinasalamatan ng leader ng liberal ang kanyang mga tauhan, kandidato at mga voluntaryo sa kampanya. Hinikayat din niya ang mga sumusuporta sa partido na manatiling matatag at positibo.
Tonight is clearly not our night. For all those people who have voted for us around the state, I say thank you very much. Thank you for keeping the faith. Every day in opposition is a day closer to government. And while tonight is not our night, we know that. We acknowledge that. We accept that. Our time in the sun will come again.
Pinag-aaralan na ng Partido Liberal kung saan sila nagkamali. Partikular na nanawagan ang dating Premier ng Victoria, Jeff Kennett, sa pangulo ng partido sa Victoria na bumitiw sa tungkulin. Sinabi niya sa Channel 7, kung meron mang isang tao na dapat bumitiw, ito ay si Michael Kroger.
Because I think his leadership of the party over recent times has been appalling. Yes. And his decision to fight the foundation that supported the party for years was untenable. It was very distracting for Matthew. It cost us a lot of money unnecessarily. So Michael, if you're listening, it's 8:20 by midnight. I hope your resignation is on the floor.
Sinabi naman ni Kroger, di nakakaiba para kay Kenneth na manawagan sa mga tao na bumitiw sa kanilang tungkulin. At ipinagdasal niya na sana ay nasa mabuting kalagayan ang dating premier. Subalit ang halalan ay naging problematiko rin para sa Partido Greens. Maaring mawalan sa pwesto ang kauna-unang katutubong babae sa parlamento ng Victoria na mahigit isang taon lamang sa tungkulin. si Lydia Thorpe ay kabilang sa mga potensyal na maalis sa pwesto mula Partido Greens sa malinaw na pagkapanalo ng Labor na maaari rin magpawi sa pagkakaroon ng tinatawag na balance of power ng Partido Greens sa 20 kapulungan ng parlamento. Samantala, idinistansya ng pampederal na Partido Liberal ang sarili nito sa pag-ako ng responsibilidad sa pagkatalo sa pang-estadong halalan. Sinabi sa ABC ni pampederal na ingat yaman Josh Frydenberg, ang resulta ay hindi dapat sisihin sa Canberra.
This was a state election run on state issues. And it's worth bearing in mind that no first term Victorian government with a majority for that term has lost in 100 years in this state.
Sinabi niya ang punong ministro Scott Morrison at iba pang kasamahan sa pampederal na antas ay hindi aktibong nangampanya. Ang focus na ngayon ay kung ano ang magiging kahulugan ng panalo ng Labor sa Victoria sa darating na pampederal na halalan sa Mayo. Sinabi sa Sky News ng pampederal na mambabatas ng Labor, Richard Miles, hindi mailalayo ng kampo ni Morrison ang sarili nito sa resulta ng halalan sa Victoria.
To think that there are no federal implications here, you know, and I hear Liberals desperately trying to say that it's got nothing to do with us, is patently ridiculous.
Subalit, sinabi sa Sky News ni Frydenberg, ang pampederal na lider ng Labor ay hindi dapat maging arrogante.
You know, while Bill Shorten might be running around the country measuring up the drapes of the lodge, that would be foolhardy on his part, and it would be a repeat of the mistake he made after the 2016 election when he did the victory lap around the country thinking he had won that election. He didn't, and now he spent 3 years in opposition, and we'll be doing our utmost to ensure he continues to stay in opposition after the next federal election.
Pinuri ni Bill Shorten si Daniel Andrews sa muling pagbalik ng Labor sa kapangyarihan sa Victoria. Subalit hindi niya iniugnay ang epekto nito sa pampederal na politika.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.